Ko sem pogledal, kaj je tole, in sem videl, da je mehko, sem se spomnil na preroka Ezekiela. Dam vam novo srce, mehko, meseno, ki bo sposobno ljubiti. Novo srce, ki bo ljubilo, ki bo zvesto in podobno. Dragi bratje in sestre, dragi duhovniki, ki ste večinoma najbrž duhovni spremljevalci raznih skupin za razvezane, pred več kot 40 leti sem začel sodelovati pri tečajih priprave na zakon in sodeloval tam preko 20 let. Preden sem postal škof, pa tudi to bo že skoraj 20 let. Takrat so bili ti tečaji še množično obiskovani, po 30, 40, 50 parov je bilo na teh, na enem tečaju naenkrat. In ko sem v tistem času obiskal njo trdno krščansko kmečko družino, imeli so 7 otrok, prvi so bili že poročeni, ta mlajši so pa še hodili k veruku. Me je oče vprašal, tak trden kmečki očanec, o čem mladim govorimo, ker sem jaz govoril, da imamo te tečaje. Malo prej smo z njimi nekaj, mogoče leto, dve prej začeli. Našteval sem sodelujoče, duhovnike, zakonske pare, zdravnike in navdušeno govori o teh temah. On mi pa pravi, vse lepo in prav, vse bo koristno. Najpomembnejše pa je, da jih naučite, da je treba v zakonu potrpeti. Tudi pismo Korinčanom, ki našteva lastnosti prave ljubezni, smo slišali na prvem mestu, ljubezen je potrpljiva. Tudi ostali presežniki iz tega pisma, da je ljubezen vse viruje, vse upa, vse prenaša, ne misli hudega in tako naprej, so gotovo zelo pomembni. Zanimivo bi bilo apostola Pavla vprašati, zakaj je prav to ljubezen je potrpljiva dal na prvo mesto. Tudi v zakonu je najbrž to zelo potrebno. A tudi, če se en zakonec ali oba dva tega zavedata in se trudita, lahko kljub temu iz različnih vzrokov pride do odtujevanja, ohlanjevanja odnosov in ločitve, kar življenje vedno znova potrjuje. Srce človeško čudna stvar, pravi mislec. Zato se v njem lahko vse zgodi. Ne le v zakonu, tudi sicer. Janez 23. sveti papež, ki je včeraj godoval, je rekel, vsak človek je vsega sposoben. Vsakega greha, vsakega razočaranja. Najbrž se strinjamo, da se nihče ni poročil, da bi se ločil. Kljub danes sicer se nekaj govori o predporočni pogodbi, ki če ni prav sklenjena in prav razumljena, je lahko celo ovira za veljavnost zakona. Kljub morda včasih rezervi, ki se jo sliši, če ne bo šlo, se bom pa ločil. Pa vendar več ločila, da ne bom samo za moške govoril. Večina vendarle upa na trajno zveze. A dejstvo je, da se kljub temu upanju 6 parov na dan pri nas loči, To govori, kako težka zadeva je, kako resna zadeva, kako komplicirana zadeva je skupno življenje. Zlasti, če se še tako obetavna in globoka ljubezen spremeni včasih v sovraštvo in v razočaranje. Gre torej za boleč problem. Gospa Nina Mozetič, ena od tistih otrok, ki je doživela bolečo ločitev svojih staršev, pravi, da ločitev staršev otroka zaznamuje za celo življenje. Tema današnjega srečanja, jaz sem tako razumel iz obvestila, ki sem ga dobil že na začetku, je oče in mati po ločitvi. Nisem razumel, da bi bilo to o tem samo predavanje. Bom kakšno misel tudi jaz povedal, čeprav morda se bo ponovila v poznejšem predavanju. Prvo spoznanje po ločitvi, ko dva več nista zakonca. Pa mora biti zavest, še vedno sva oče in mati, saj po večini, v večini primerov. Ločitev staršev namreč zelo prizadene tudi otroke. Ločitev zakoncev povzroči namreč razdor, ločitev cele družine. To, da trpijo otroci, je navadno tudi za bivša zakonca. Za oba velika bolečina in stiska. Kako pomagati otrokom, ko se že zgodi ločitev in so to ločitev morda otroci, zlasti nekoliko starejši, kakšni najstniki, že slutili? Kako jim pomagati, da premagajo žalost, jezo, osamljenost? Pri najstnikih se pridruži še težava z nizko samopodobo, pravijo. Kako pomagati otroku, ki sprva ne dojema pravzaprav, za kaj gre, koliko mlajši je. Šele ko opazi, da eden od staršev ne prihaja več domov, nekoliko dojame, da je prišlo do neke boleče spremembe. Neredko otrok, zlasti že malo starejši, na primer najstnik, utihne, se zapre in se umakne. Neredko se tudi v šoli pokaže kakšna težava pri učenju. Kaj takrat treba? Z otrokom se je treba nujno pogovoriti, seveda, če išče pogovor, če se ne zapre popolnoma. Ko pa išče pogovor, gorje, če mu nihče ne prisluhne. Včasih se mu lažje kot oče in mati približa nekdo drug, kak sorodnik, kak prijatelj, kakšen stric ali boter ali stari starši. Lažje se mu torej približa kakšen drug. Kaj storiti, ko oba, očeta in mamo, če doživljajo, da ni več prijateljskega odnosa ali če celo doživljajo izbruhe, prepire. Idealno bi bilo, da bi za blagor otrok svoje čustva oba bivša zakonca krotila in se trudila za tisto, se poznamo, težko razumljivo navodilo, ki ga je dejal, ki ga je povedal Jezus Petru. 70-krat, 7-krat je treba odpustiti. Seveda, lažje je to storiti, če sta zakonca ali vsaj eden veren, odpuščati. Biti prijazen, spravljiv z nekom, s katerim se ločuješ in ga naraj ne bi več srečal, je lažje, če v veri in iz ljubezni do Boga dobiš moč za strpen, če že ne spravljiv odnos. Ampak vedno si treba dopovedovati, zaradi otrok se bom potrudil. se bom krotil. Zelo pogubno je, če otrok doživlja boj med staršema o skrbništvu, čigav bo. Doživlja se, kot da je nek predmet. Na vsak način se je treba izogniti in otrok ne vpletati v te pravne postopke in prepire. Otroci še bolj boleče doživljajo ločitev, če jih en zakonec hujska proti drugemu. Za otroka je oče vedno oče in mati vedno mati, čeprav se ločuje. Otroci so nanj navezani, morda v skrajnih primerih, če je kdo morda alkoholik, pa še nasilen, morda si otrok celo želi, da bi bilo tiste tragedije že enkrat konec. Navadno se po ločitvi otroci vsak teden ali nekajkrat na mesec celijo k enemu od staršev, ki živi drugi. Vsako govorjenje in hujskanje zopet drugega zakonca otrokom samo škoduje in jih zelo bega in dela negotove. Z vsem tem sem hotel poudariti, otrok mora biti tisti, ob katerem se naše misli ustavljajo in sprejemajo odločitve. V stiskah in svoji nemoči naj se obračamo tudi k priprošnikom, svetnikom, da nam pomagajo ta ali on je problem rešiti. Slišali smo, kako se je sveti Jožef v težavah v odnosu z Marino nosečnosti oboril. Ali naj sprejme Marijo sebi ali ne. V sebi je čutil veliko negotovost, a gotovo se je v trenutkih obrnil Bogu, da je prišel do prave odločitve. Bog se je poslužil celo sanj, da se mu je v sanjah prikazal gospodov angel in mu ga spomnil, sugeriral pravično rešitev. Za pomoč se obrnimo tudi k svetnikom, ki so šli sami skozi to vrstne težave. Ko v našem romarskem svetišču na Zaplezu, kjer počiva tudi blaženi Lojze Grozde, ga marsikdaj predstavim kot nekoga, ki lahko pomaga prav v teh družinskih zadevah. Bil je, upam, da to poznate, življenje nezakonski otrok. Doživljal je hude travme. Najprej brez očeta, potem še brez matere. Ko se je mati poročila, ni smel z njo na nov dom. Sam si je večkrat, pravijo 4-5 let, brezupno in hrabro odpravil na njen novi dom. Hrepenel po njej, a je bil kar nekaj let znova in znova zavrnjen, da se je moral vrniti k babici in k dedku, ki sta zan sicer lepo skrbela, pa vendar noben človek ne more nadomestiti, pravzaprav v polnosti nadomestiti matere in očeta. Svetnik, ki je osebno prestal velike duševne preizkušnje, bo vedno pomagal nekomu, če ga prosi za navdih in pravo ravnanje v podobnih težavah. In končno, kako naj se razvezana obnašata do kristjana, kot kristjana? Najprej treba premagati občutek poraza, bolečino, žalost in sram, ki se lahko pokaže v odnosu do drugih. Glavo po konci. Večja, ko je bolečina, večja je skušnava močne zamere do bivšega zakonca, češ, da je predvsem on ali pa ona kriva. Težko je odpustiti, a z nemirnim srcem in sovraštvom v njem še nihče ni mogel biti srečen. Ni lahko, če se dolga leta gradi odnos z nekom, potem pa ga partner na primer enostavno odide, poleg tega pa še zveš, da te je morda varala. To ni lahko sprejeti, še manj pozabiti in odpustiti. Tu vernemu lahko pomaga le vera. Jezus je vedel, da kristjani lahko ostanejo v spoštovanju in medsebojni ljubezni le, če skušajo živeti že omenjeno navodilo 70x7. Razvezani neredko lahko dobijo občutek, da jih nekateri drugi obsojajo in da s prstom kažejo na nje. Zato prenehajo celo hoditi tudi k maši. Zelo narobe. Po ločitvi čim prej uredi račune z Bogom, odpusti in v molitvi skušaj dobiti moč in razsvetljenje, kaj je v tvoji situaciji Božja volja. Hvala Bogu, da je tudi strani duhovnikov danes več razumevanja za zakonske travme kot nekoč in hvala Bogu, da se ustanavljajo po naših župnijah marsikje te skupine za razvezane. Več, pravim, tega razumevanja, manj kritičnega, nekritičnega obsojanja in tudi več pripravljenosti pomagati zlasti zakoncem, ki so žrtve krutih ravnanj in so žrtve. Dragi bratje in sestre, prosimo danes svetega Jožefa. V njegovem svetišču smo. Varuha svete družine in priprošnika zakoncev ter zavetnika preizkušenih otrok blaženega Lojzija Grozdeta. Naj stojite ob strani vsem, ki se trudijo pomagati ranjenim in ločenim družinam. Naj sprosita milostno pomoč v vseh stiskah, ki jih rojevajo odnosi zaradi ranjenih ljubezni in razdrtih zakonov. In na koncu, kraljica družine, prosi za nas.